Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yiti demalış yokunçluğunun alamatları bilen geçen kezel çağırların arasında çaltayırıyar. Marda hastahanalarda neyesek aşa köpyerli qonumçılıklarda olsa çağırların tiyazı mazarlarının sanartıyar. Azatlık Radyosu'nun Mardaki xabarçıları sevittaki yağdaylar barada mağlumat beriyarlar. Bir neçe heptanın içinde bayramalı Türkmen qala ve yol öten etraplarında qonumçılıklarda köp sanlı tiyazı mazar peyda oldu. Ölünlörün arasında kiçi yaşlı çağalar köp.
Qonumçulukta aylanıp görsöňiz täze kiçijik mazarlar gözü iýilýär. Olaryň sany köp. Qonumçuluk işgärleri olaryň köpüsiniň 5 ýaş içinde çağalardan aýdýarlar. Olar koronavirus pandemiýasynyň bäri beýle bolmanyň aýdýarlar.
Dip yerli habarçymyz qonumçuluklarda görenlerini gurrun verdi. Ölüm hadiselerinin köpülmögi hatta qonumçuluk işgärlerinde hem alada döretdi.
Suwunlar çağalar iýdigderli jaýlanýar. Näme bolýanyny gözüňime getirip bilemok. Käbir çağalar ululur ýaly jaýlanýar, köp adam gatnaşýar. Käwagt adamlar kändel, 10 adam çimisi gatnaşýar. Käbir çağalar kiçijik.
Dip gonumçylyklaryň birinde işleýän işçi adynyň agdalmazlygy şerti bilen aýtdy. Mardaky bir näçe gonumçylyga baryp gören habarçymyzyň söýlerine görä, çağa mazarlarynyň birden köpelenligi gözeýilýär. Häzirki wagtda ýiti dem alyş keselleriniň alamatlary bilen geçýän kesele ýoluğun näsiň çağalarynyň köp bolmagy sebäpli hassahanalarda boş ýer ýok. Lukmandyr hassalaryň köpelmegi zerarly hemmetine kömek berip ýetişmeýärler we käbir ýagdaýlarda näme edip bejerjegini bilmeýändiklerini boýun alýarlar.
Adamlar alada galy yarlar, çağalar hassahanalara düşerler, lukmanlar olsa ne edip becereceğini bilen okları. Käbir ýagdaýlarda dermanlar ve becergiler kömek etmeýär. Biz ne edip becereceğimizi bilemzok. Indi koronavirus döwründe bolşýaly virustan ýaňa boş ýer ýok. Reanimasiýa bölümlerinde adam köp. Kislorod berýän enjamlar boşap galdy ve dermanlar kän bir kömek etmeýär.
Dip hastahanalaryň biriniň lukmany gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri keselçiligiň artmagy barada hiç hili düşündürüş bermediler. Bu aralykda bolup geçen wakalar ilatyň arasynda howp sala döredýär. Sagdyn çağalaryň enataları keseliň ýokuşmagyndan gorkýarlar. Hatda çağalaryň enataları bolsa olaryň aman galmagy ugrunda tagallaýdýarlar.
Keselhanada yerin yoktuğunu aittiler ve çağını öyde becermeyi masavat verdiler. Hatta hastahanada hem kömök etmenin mümkün değildiğini, her gün bir neçe çağının ölüyenliğini aittiler.
Dip Bayramalinin yaşayıcısı gurrun veriyer. Yerli yaşayıcıların çağalarını öyde becermeyi sinanışmağı edin öbür lukmançılığı idaralarındaki yer yetmezçiliği bilen bağlı del. Maşgılaların en çemesinde hastahanadaki becergi çıktacılarını tülemeyi pulu yok.
Enataların en çemesinde hatta derman satın almağı da serişte yok. Käwirleri spirtli kompress, yod, torlar ýaly usullary ulanyp, süýt we bal berip, çağalaryny bejermäge synanşýarlar. Käwirleri çağasyny lukmanlara görkezmek üçin karzalýar. Çağalaryň we olaryň enatalarynyň perdentlerini bejermek üçin görýän görgülerine ýüregiň awaýar.
Dip marly lukman aýdýar. Habarçynyň söýlerine görä ýerli häkimetler dümewiň ýaýramagyna garşy entek hiç hili çäre görmändir. Sebitin ýaşajylarynyň ençemesi keselçilikden howatyrlanyp Çağalarının köpçülük yerlerine şolsağında mekteplere ve çağalar bağlarına barmağını çeklendiriyarlar. Demalış yollarına zeper yetiriyen kesel aşkavatta da köpülüyar. Paytaktın hastahanaları şolsağında Baban Nanıf köçesindeki çağalar hastahanası yeti demalış yollarının yokunçluğu olan keselilen hastalardan dolayı keselin esası alamatları güçlü üskülübük, yokuru kızgın ve öykün çişmesi.
Lukmanlar soğukluma deyip diagnozu uyarlar. Yönü alamatların koronavirusu meňzeýändigini aýdýarlar. Dermanlar temperaturany pisiltmäge kömek etmeýär. Käbir çağalar kislorod enzamyna çatylmaly bolýar. Çağa her gün diýen ýaly ölýär.
Deyip payitaqtı lukmanları bilen sökvette şulan aşqabattakı xabarçıymıda idiyar. Azatlıq radiosi Türkmenistan'ın sağlık resmilerinden resmi görünüşte düşündürüş alıp bilmedi. Demalış yollarının epidemiyası Merkezi Aziyanın beylikki yurtlarında da yüze çıkar. Ve şunu üçin hükümetleri epidemiya qarşı çareleri güçlendiriyar. Dekabr ayında Kırgızstan'da yüzlerce bilim edarası yapıldı. Grip ve dümöv keserlerinin yayramağı sebepli mektepler online tertibe geçirildi. Tajikistan koronavirusun qaydıp gelmegine xuvatirlanma bildirdi. Özbekistan sevitte demalış yokunçluğunun yayramağının fonunda Türkmenistan bilen terkidindeki barlıq nokotlarının bir yerini vaqtlayın yaptı. Türkmenistan'ın hükümeti keselçilik statistikasını çav etmeyer. Hekimetler yurtta COVID-19 yokuşan yekece hadisanın da hatabı alınmanlığını öne sürdüler. Bu aralıkta kararsız neşir Türkmenistan'ın kronikası önkü prezident Kurban Gülberdi Muhammedov'un pandemiye dövründe yurtta COVID-19 keselinin bolonluğunu qıytaklayın boyun alanlığına ünsü çeker. Neşir Arap Metbuatına salgılanıp 5 januarda Dragon Oil'ın dolondurucular gengeşinin başlığı Sayet Altayer bilen gepleşik geçiren Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Gülberdi Muhammedov'un COVID-19 pandemiyasındaki golde üçin Dragon Oil'a minnettarlık bildirenligini yazar. Berdi Muhammedov şonda kampanyanın 19 sani tiz kömek encamını berenligini ve koronavirusa yokuşan niyasaları becirme üçin 3 klinika bilen üpçin edenligini aytdı. Pandemiya dövründe Türkmenistan koronavirusa qarşı görüşme üçin dürlü yurtlardan köp sanlı kömek aldı.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov 11 yanvarda Mari velayetine bardı. Bu saparın yaşayıcıları ve paltaçı kerenetçilere yetiren tesirleri barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 12 yanvarda Sevit'ten malumat verdiler. Berdimuhamedov'un Sevit'e gelme ulen dine Mari şehrinde değil, ise Şatlık şehirçesinde, bayramalı ve yol ötün etraplarında hem gözökçülük güçlendirildi.
Renk ak bolmadık ve yılı 2010'dan pes bolan avtoulovlar ulu yolları ve merkezi köçelere göyberilmedi. En çeme köçe yol yapıldı. Yolların yapıklığı ve köyüne ulovların köçelere göyberilmeyenliği sebeple köp adam, hususan kuruluşuklarda günlülükçü olup zahmet çeken adamlar işine varıp bilmedi. Şol sebeple köp adam bir günlük eklencinden mahrum oldu.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Haberçılarımızın tasdiklamağına ura Gurbanoğlu Berdimuhamedov Mar Aşamat yolunun uğrundaki tazi avtomendilin arka tarafında gurulayan ipoteka cayların ve Şatlık şehirçesinde gurulayan meçidin guruluşunu dikuçordan sıyınladı. Önkü prezidentin sapari yeri kerindesine alıp qoğuça yetiştiriyen telekeçileri hem yaramaz təsir yetirdi. Olurdan qoğuça meydanlarındaki yetişen yönü yığılman qalın paltanı soğurup ayırmak ve yeri arasalamak talep edildi.
Qovaçı meydanlarının köpüsünde paxtanın bir yüzünün hem paxtası yığılman, otuq edilmen dron potrot yerleri vardı. Hakimliğin ve prokuraturanın vekilleri bu kerendiçileri çağırıp, olordun Qovaçı meydanlarındaki paxtanın nem için dolu yığılıp alınmandığını, köp yerin asla illenmendiğini sorudular. Olar önkü yığımçıların köpüsünün daşarı yurtları işlemeye gidendiği sebeple yığımçı tapmandığı devlet tarafından kombayn verilmendiği bilen düşündürdüler.
Deyip yeri kerendesine alın telekeçi anonim şertte gurrun berdi. Şondan son hakimliğin ve prokuraturanın vekilleri bu kerenetçilerden Gurbanoğlu Berdimuhamedov sevite gelmeyenke palta hasılını qovuçosu bilen düğbünden soğurup almağı ve gödü ilmecek yerlere ekidip gizlep qoymağı talep ettiler.
Telekeçler paltanı qovuçu çöpü ve çigidi bilen üvedip bir tırkeğini 1200 manattan mal bakyanlara satıp başladılar. Adamlar bu bolup duran zatları yani yetişen paltı hasılının zayi edilişini görüp devletin garip dayıxanların kerini yerlerini ellerinden alıp telekeçleri berip qatı yalınışanına aydiyarlar.
dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Adatlık beyagdaylar barada sevit häkimiyetlerinden komentari alıp bilmedi. Şeyle de anık näçe möçürdäki pagta hasylynyň maly iýim edilendigini hem anıklap bolmady. Ýöne sevitde ýetişen pagta hasylyny ýygyp almagyň deregine onuň çöp çalan bilen bilelikde üwelip maly iýim edilmegi Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň pagtadan alynýan hasylyň ýokarlandyrylmagyny nowatdaky gedek nygtan mahalyna gabat geldi. Ol bu barada vilayatyň häkiminiň we onuň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça ornwasarynyň gatnaşmagynda 11-nji ýanwarda marda geçiren iş maslahatynda bellidi. Resmi mediada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň mara iş saparynyň dowam edýändigi bellenilse de, adatça bolşýaly saparyň ilata we telekeçilere ýetiren täsirleri şeýlede pagta hasylynyň maly iýim edilmegi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlygyň sewitdäki habarçylary Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň mara etjek sapary we oňa görülýän taýýarlyklar barada 11-nji ýanwarda irden hem maglumat beripdiler. Şonda olar onuň şahatlykda gurulýan täze meçidi açmagyna garaşylýandygyny hem aýdypdylar. Meçit heniz açılmadı yönü Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň heniz de marda da aýdylýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler yer serişteleri gullugu Levan Fulanetinin Türkmenabat şakarının demirgazık bölüğünü, köyünü huva mendilinin koloyunu, yaşayış çaylarının kurmağı niyette prayetleri mellek yerlerini paylayar. Yerli yaşayışlar yer paylaşığına korrupsiya yol berliyanına idiyarlar. 6 sotku yer üçün 5000 dolar para vermeldi bir yerli yaşayış Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi.
5000 dolar para bilen mellek yerini novutuz alıp bolyar. Bu mellek yerini sonra islendik vaqtta 7000 dolara satıp bolar.
Deyip beyli kıvır yaşayca itti. Tadı yer yerleri mellek paylanşının Türkmenabat şahır hakimliği ve yer serişteleri kulluğu bilen birlikte kurumuruşturlayan onay diyarlar. Mellek yerlerinin yerleşen yeri ilan tarasını yokoru kerkinka sevita adlandırlayar. Google kartasına Türkmenabat şahırının demirgadık günlüğü sevitini bir su kanalının yakasını giyin boş meydanı görmek oluyar. Boş meydanın ortasını köyüne uçuş konuş zorluğunu çalım ediyen yol görünüyar.
Devlet eğitçiliğindeki yerleri satıp para alıp millik yerlerini paylayarlar. Prokuratura hem bu yağdaylardan havarlı yönü göz yumyar.
Deyip Türkmenabatlı yaşayca idiyar. Azatlyk Radiosu Levan Polaytının sevit merkezindeki mellek yerlerinin paylanşığı varada şehir hakimliginden, yer serişleri kulluğundan hem de yerli prokuratura idarasından tesbir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın oba hocalık ve daşkı kuruşu korumak ministerliginin tavinliğindeki yer serişleri kulluğu yurdun yer serişleri boyunca bitövü devlet siyasatının yerini getiriyar. Yer bölüklerinin iyiçliğe berilmegi bu kulluk tarafından resmileştiriliyar. Resmi maglumatlara göre kurama hazırkı vaqtda devlet yer kadastro boyunca maglumatlara sanı urguma biriktirmegin üstünü işleyer. Türkmenistanlı ilatın yaşayışça yüpçünçülük bilen bağlı problemalar onlar sülveri devam ediyar. Adatik radiosunun havarçları iyiçliğe verilen mellek yerler bilen bağlı meseleler yerlerin resmileştirilmegine para peşkeşin alınıp verilmegi. Paylanılayan yerlerin amatsızlıkları yalı problemalar boyunca ilgiderli xabar verip geliyerler. 2015-nji ýylda Lewan Pulatynyň Türkmenabat şäheriniň günorta sewitlerini, Azatlyk şäher çetine we çärji etrafyny 2000 töwereg mellek ýeri ilata paýlanyp berildi. Azatlyk radiosu mellek ýerleriniň soňky ykbaly barada bir näçe gede habar berdi. Habarçylarymyz aradan 9 ýylyň geçenligine garamazdan bu mellek ýerleriniň henizem boş duranyny, ol ýerlerde ýaşaýyş çaýlarynyň gurulmanyny habar berýärler.
Şol ýerler 9 ýyl ozal nähili bölünip berilen bolsa şol durşuna dur. Çöllük, gumluk, yol ýok. Bu yerlere avtologda barmak beylede dursun. Piyada hem barıp bolmayar.
Deyip yeri yes aydiyar. Ol gumluk yerlerden mellek alan yaşayıcıların ençemesinin hedir kvaltta arda yazıp köyünü melleklerinden yüze uryanlıklarına aydiyar.
Sebebi rayetin adında bir mellek yeri bar olsa ikinci gedek adına yaşayış cayını resmileştirip bolmayar.
Deyip ol gurrun veriyar. Türkmenistanın umumu tutyan meydanının sevisini götürme koloy meydanını Garagum çölü iyeliyer. Yer iyeleri çölü yerlerini paylanyan melleklerin yaşamak için amatsız bolanyny aýdýarlar. Çet sebeplerde täze paýlanylýan mellekçiler köplenç geçiriciler arkaly çekilýän elektrik, suw we TV gaýdypçylygynyň mahrum bolýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýadawynyň jederli netijelerine görä ilatyň takminan 53 götürümi oba ýerlerine, 47 götürümi şäher ýerlerine ýaşaýar. Şeýle-de resmi sanlara görä ýurtda 1 milyon 300 mingden gowrak ýaşaýyş jaýy, 1 milyon töwereg ýaşaýyş binasy belli garnypdyr. Mellekçileriniň paýlanşygyna korrupsiýa ýol berilmegi ýaly hadiseler ýurtda öňüni berdi dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ilatyň ýaşaýyş jaýy we ýer problemleri barady habar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonumçylyklarynyň aglabasynda ilat nä resmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdiler.
Adamlar döwlet ruhsat bermese de, suýul hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden billäp geçip IMO ve TikTok sosial ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki künçöklerinde kan çay kan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlanyar, oların hatirlarına ayet tüvirler okollar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yönü 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hökmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkym ýakyn tarihindaky gan döküşkli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hökmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlar goramçuluklara varıp ayetten ötün merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğindeki kalendardan ayırıp bilmedi. Hazırki Türkmen hükümeti neyse Rus hükümetine yaranacak olup atavavalarını edilen zulümü tarihten öçürmeğe sinanışsa da bu hakikat halkın hakidasının müdüğümü saklanıp kalyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Geçen yıllarda Azatlık Radyosu'nun haberçileri hatire gününde yurdun ehli küncöğünde şolsandı Göktepe galasında ve qonumçılıklarda sadaka berilip uruş kahramanlarının hem de uruşların pidalarının hatiralan yandığı barada mağlumat beriptiler. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ukrainanyň energetika ministrligi güýçli şemal we aşa suw kuwa derarly ýurt boýunça 229 sany ilatdyrdy. Elektrik öpçünçiliginiň henirem dikeldirmänini aýtdy. Dnipropetrovsk sewtini 79, Kirovhrad sewtini 51, Mykolaýew sewtini 39 sany ilatdyr elektriksiz galýar diýip ministrlik 12-nji ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Bu sewtler suw kuwa şertlerinin iň agyr täsirinin sebitleri boldy. Ukrain tehnikleri soňky 24 sagatyň dowamyny 123 tan ilatdyrdy elektrik energiýasynyň öpçünçiligini gaýtadan dikeltdiler. Adessa sebitine elektrik öpçünçiligi doly ýola goýuldy diýip ministrlik aýtdy. Bu aralykda basylyp alynan Donetsk sebitiniň Moskwa tarapynyň berlenen gubernatory Horlivka şäherine edilen dron zarbasyna hüjümlerde 2 adamyň öldürilenini aýdýar. Ukrain topoklary we dron zarbasy günnogur Ukrainada Russiýa tarapynyň basylyp alynan Donetsk sebitiniň Horlivka şäherine 2 adamy öldürdi we 6 adam yaralandy diýip Kremliň goldawynaky sebit lideri Denis Pushilin 12-nji ýanwarda telegramyna aýtdy. Pushilin bir sany elektrik injeneriniň topoklaryna helak bolanyny, munyň ideýany pidalary halas etmäge baran tiz kömek ulagyna dron hüjüminiň amala aşyrylmagy bilen bir saglyk işgärniň öldürilendigini aýtdy. Ukraina bu barada täsir bermedi we bu maglumatlar badawa tasdiklanyp bilinmedi. ABŞ Demirgazyk Koreýa ballistik raketalarynyň Russiýa geçirilmegi bilen baglanykda käbir sanksiýalar girdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 11-nji ýanwarda Demirgazyk Koreýanyň raketalarynyň Russiýa tarapynyň Ukraina garşy ulanylmagy üçin olaryň geçirilmegine we barlygy edilmegine gatnaşan 3 tany rus guramasyna we bir adama garşy sanksiýa girdi diýip döwlet sekretary Antony Blinken aýtdy. Biz mundan öwelek çäre görmekden çekinmeriz diýip Blinken beýanat berdi. Birleşen Ştatlary we onuň partnerleri tarapynyň 9-njy ýanwarda berilen bilelikdäki beýanat Demirgazyk Koreýa we Russiýa arasyndaky ýarag geçirmelerini, şol hany Russiýanyň Demirgazyk Koreýadan ballistik raketalaryny almagyny we olaryň Moskwa tarapynyň 30-njy dekabrda we 2-nji ýanwarda Ukrainaga garşy ulanylmagyny ýazgyrdy. Bu aralykda Ukrain kanun çykarjylar mobilizasiýa kanun taslamasyny ýerine gaýtardylar. Ýöne gorunmak ministri kanun taslamasynyň täze nuskasynyň eýýäm taýýarlananyny aýdýar. Ukrainanyň mobilizasiýa düzgünlerini berkitmek baradaky kanun taslamasy parlamentde ýerine gaýtaryldy. Ýöne taslamanyň täze wersiýasy eýýäm hökümetiň garamagyna taýýar diýip gorunmak ministri Rustem Umerow 11-nji ýanwarda aýtdy. Bu kanun taslamasy Kiýewiň has köp adamy uruşa çagyrmagyna ýol açyp biljekdi. Ukraina Russiýanyň 2-nji ýyl dönümine goraýlap barýan giňerimli çoluşyna garşy özüniň gorunuş kuwatyny güýçlendirmek isleýär. Kanun taslamasynyň ýerki nuskasy harby boşlugyna degişli erkek raýatlaryň harby gullugyna ýazylmagy boýunça basyşlary artdyrmagy maksat edinýärdi we mobilizasiýa kanununy berjaý etmeýän adamlara garşy berk sanksiýa düzgünleriniň girdirilmegini gödeňinde tutýardy. Kanun taslamasy mejlisi ýerine gaýtarylmazdan özel howpsuzlyk we gorunmak komiteti birnäçe günde bu taslamany gözden geçirdi. Biziň toparmaz parlament agdalarynyň komitet duşuklaryna iş tertibini ulalaşylan teklifleri laýyklykda kanun taslamasynyň täze wersiýasyny taýýarlady diýip Umerow Facebook ulgamyna aýtdy. Ministrlik bu taslamany ýakyn wagtda hökümetiň garamagyna bermäge taýýar diýip ol aýtdy we bu harbylar üçin mümkin bolan iň gysga wagtda zerurdur diýip sözüni üstüne ýetirdi. Parlamentiň spikeri Ruslan Stefançuk Bradyň kanun taslamasynyň ýerine gaýtarylýanlygy barada mejlisiň hökümet wekilleriniň hem-de harby serkerdeleriniň bilelikdäki kararyna salgylandy. Hökümet tarapynyň dekabryň ahyryna hödürlenen kanun taslamasy badawat jemgyýetçiligiň hem-de siýasatçylaryň tanqidine uçurady. Kanun taslamasynyň käbir bölekleri adam hukuklaryny göz gönü bozýar we beýleki bölekleri optimal düzülmändir diýip prezident Volodymyr Zelenskiýniň halkyň hyzmatkäri partiýasynyň parlament toparynyň ýol başçysy David Arakhamiýa telegramyna aýtdy. Kanun çykarjylar we analitikler kanun taslamasynyň käbir maddalarynyň konstitusiýa gabat gelmeýändigini we korrupsiýa töwekelçiliklerini özüne jemleýändigini aýtdylar. Umerow uruş döwründe mobilizasiýanyň, registrasiýanyň we rotasiýalaryň siýasalaşdyrylmagynyň we sägindirilmeginiň kabul ederliksizligini aýtdy. Kanun taslamasy mejlisiň birnäçe maslahatyna kabul edilmeli we soňra öňe prezident tarapynyň gol çekilmeli. Zelenski uruşlaryň we ýetkileriň arasyna geçen aý goşunyň ýene 450 000 500 000 gowrak adamy mobilizasiýa etmegi teklip edenini aýtdy. Ukraina 18-60 ýaş aralygyndaky erkek adamlaryň ýurtdan çykmagyny gadagyn etdi. Ýöne çağırış boýunça harby gullugy degişli 14 000 adam serhedi bir kanuniýada galyp resmi namalar bilen kesip geçdi.
Türkmenistan daýdy pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.